Kado.
Dette er NRK PN.
Det er NRK PN. Det er inneklemt fredag, og enten du har langhelg eller jobber som meg, så skal nå jeg uansett holde deg med radioselskap med nyheter, gjester og masse god PN-musikk den neste timen. I dag skal du få høre om en tiåring mange av oss har å gjøre med jevnlig. Vips fyller nemlig 10 år i dag. Og historien om Vips er en røverhistorie hvor DNB hadde snubleflaks, sier min gjest om betalingstjenesten som gikk inn i dagligtalen. Og det er fredag, da passer det fint å snakke om taco, men tacoen det skal handle om hos meg er ikke digg middag, men en forkortelse som sier noe om Donald Trumps handelspolitikk, en forkortelse presidenten selv hater. Dette og mer hos meg du hører på dagens, jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13, vi starter med en kort nyhetsoversikt, og penn og papir i bruk på sykehus i dag, Jon Brannes.
For datasystemet for journaler er nede ved alle sykehusene på Østlandet. Ansatte må skrive journaler for hånd inntil feilen er løst. Og den feilen ligger hos leverandøren sykehuspartner, sier administrerende direktør Hanne Tangen Nilsen.
Det som har skjedd er at vi har hatt en såkalt sertifikatfeil, at sertifikatet har utløpt, og det har påvirket da pasientjournalsystemet.
Dette digitale journalsystemet DIPS Arena brukes av sykehus over hele landet og inneholder medisinske opplysninger om 4,3 millioner pasienter. Men det jobbes altså med saken. Enda flere israelske bosettinger på Vestbredden vil hindre etableringen av en palestinsk stat for all framtid. Det mener historieprofessor og seniorforsker Hilde Henriksen Våge, som har forsket på Midtøsten i flere tiår. I går varslet Israel 22 nye bosettinger i det palestinske området, der det er flere enn 100 fra før.
Her legger Israel land innen seg, gjør det helt umulig i fremtiden å skape en sammenhengende palestinsk stat. Det gjøres ting her som blir irreversibelt, altså du kan ikke snu det. Og dermed så vil i virkeligheten hindre for all fremtid opprettelsen av en palestinsk stat.
Så hjem igjen, for Fremskrittspartiet i Oslo nekte å møte opp til forhandlinger om et revidert kommunebudsjett. Byrådspartiene Høyre og Venstre har invitert KrF og FRP over helga, men gruppeleder Magnus Birkelund i Oslo FRP sier det er meningsløst med forhandlinger når byrådet ikke har lagt fram en opptrappingsplan for veivedlikehold, slik partiene var enige om etter kommunevalget. For ifølge FRP er ikke planen til byrådet forpliktende nok. Så skal vi høre at denne mannen kommer til Norge i november. Dette er Benson Boone. Han skal opptre på Unity Arena på Fornebu utenfor Oslo. Og dette er jo ikke hvem som helst. Han hadde i fjor den mest strømmede låten i verden. Beautiful Things, som du hører her, hadde over 2 milliarder avspillinger på Spotify. Og i 2021 allerede hadde han sin første toppplassering på de norske hitlistene, Mathias.
Da er det sikkert mange som gleder seg til Benson Boone-konsert. Fra han til Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started.
Yeah.
Brian Adams der med Can't Stop This Thing We Started her I dagens på en fredag, eller taco-fredag som vi kaller dagen her I Norge, og jeg tenkte å servere deg litt taco I dag, jeg også, om ikke meksikansk, så amerikansk, for I USA har sittende president Donald Trump fått et nytt kallenavn for sin handelspolitikk, et han visst nok liker svært dårlig. Wall Street-analytikere har nemlig lansert begrepet taco, og USA-ekspert Erik Bergesen, programleder I podcasten Det Store Bildet. Taco en forkortelse for hva?
Det Trump always chickens out. Og det handler jo om Trumps handelspolitikk, hvor han spiller en slags game of chicken, og det jo også spill hvor man da på en måte, førstemann som blunker, har tapt. Og Trump har jo blunket en sånn, ja, 10 ganger minst I handelspolitikken opp mot Kina, EU og andre, og dermed fått beskrivelsen taco always chickening out, altså nemlig at han måtte bare, at han trekker seg da, under press og Trump hater å få kallenavn, elsker å gi kallenavn, så kan du bare tenke dere hvor forbannet han. Han apokalyptisk forbannet ifølge insidere I det hvite hus.
Trump always chickens out. Trump selv kommenterte økenavnet da han ble intervjuet denne uken. Hør her.
I can promise you, and I have great respect for the people at the European Union, they wouldn't be over here today negotiating if I didn't put a 50% tariff on. The sad thing is now when I make a deal with them, it's something much more reasonable. They'll say, oh, he was chicken. He was chicken. That's so unbelievable.
Ja, her hevder Trump noe sånt som at truslene om at tollsatser grunnen til at han har fått til forhandlingene med EU, at det uforståelig at han skal anklages for å være feig når det han prøver på å få til en avtale. Men Erik, hvordan vil du vurdere Trumps handelspolitikk så langt I denne perioden? Har disse truslene om økt toll gitt resultatet for amerikansk økonomi?
Nei, altså Trump har på en måte med å øke tollen skapt problemer som han for så vidt selv har løst ved å senke tollen, så Trump selger jo inn dette som en seier, men det jo han selv som har skapt problemet. Og det klassiske jo med Kina, hvor Kina og, som jo en langsiktig forhandlingspartner, de bare venter ut Trump, og på samme måte har EU gjort noe lignende, og Trump trenger jo raske seire, og det får han I hvert fall ikke I handelspolitikken, så det vanskelig å si at han har fått til noe som helst annet å skape veldig mye forvirring og mistet tillit da, blant allierte, og det jo det første man trenger for å drive handelspolitikk, og så på en måte, dette vel kanskje det fremste på en måte det selvskuddet som Trump står bak på de 130 dagene han har regjert.
Og så pågår det jo flere tvister mellom Trump-administrasjonen og domstolene I USA nå, blant annet om det her. For torsdag kveld så ble Trumps harde linje stanset av handelsdomstolen I USA, som mener presidenten bryter loven. Hvor står den saken nå?
Ja, altså, dette jo en av mange Trump-rettssaker som foreløpig I prosess. Det kommer sikkert til å ta tid, men bakgrunnen for saken jo at det jo en hel rekke amerikanske institusjoner, statene ikke minst, som ikke tjent med den handelspolitikken. De mister jo California, for eksempel, som blant de som har gått etter Trump, jo verdens femte største økonomi, så de får jo store tap på grunn av dette. Og altså, all handel handler om forventninger. Det handler om folk skal sparke, ansette folk, åpne fabrikker, stenge fabrikker og så videre. Og det jo ting som ikke man trenger disse 90 dagene med frys som man hele tiden legger på, men man trenger mange, mange år med stabilitet og tillit. Da. Så, og så det noe med at alt det skal gjennom kongressen. Du kan ikke bare komme med en presidentordre, og det det som det grunnlaget for hele rettsprosessen. Da. At Trump ytterligere ikke har lov I henhold til amerikansk lovning å gjøre tingene.
I andre nyheter fra USA så har jo nå Elon Musk forlatt Trump-skuta. Hva ligger bak at Musk nå takker for seg som rådgiver og en slags effektiviseringssjef I Trump-administrasjonen?
Ja, Ja, det rett og slett at det ikke har fungert, hverken for effektiviseringen av USA eller for businessen til hans egne selskaper, og ikke minst det siste, det at aksjekursen har rast, aksjonærer, styrer er forbanna, og på tilsvarende måte så ser jo velgerne at disse kuttene da, som han har gjort, det har ikke blitt ført til effektivisering, som hele poenget. Tvert imot så har det blitt også her økt forvirring, økt misnøye. Velgerne liker ikke, sier de meningsmålingene. Og så har det jo heller ikke funket på den måten han sa. Han kom inn med en motorsag, og så endte han med neglefil. Han skulle kutte 2 trillioner dollar, sa han, og så kuttet han noe sånt som 200 milliarder, som er jo en del i seg selv, men det er jo veldig, veldig mye mindre. Så den såkalte dypstaten da, som man skulle fjerne, den er ikke borte, for å si det mildt, etter de 130 dagene som dette eventyret varte. Så samtidig som det er en fiasko, så tenker jeg også at det er en suksess for Donald Trump, fordi at Trump ved å alliere seg med Musk, tror jeg mye gjorde at han vant valget i seg selv. Harris klarte å få kjendisstøtte fra Taylor Swift, men det var mye viktigere å få det fra Musk, som den gangen var ekstremt populær som et forretnings- og teknologisk geni, og den stjernen har jo falmet veldig, og det er jo grunnen til at han bare trekker seg.
Trump og Musk holder en felles pressekonferanse i kveld klokken 19.30 norsk tid. Perfekt underholdning til taket om det, Erik.
Ja, det som alltid med de to, et skikkelig show blir det.
Takk for praten og god helg, USA-ekspert og programleder for podcasten Det Store Bildet, Eirik Bergesen. Klokken nærmer seg 12:15. Vi spiller musikk nå fra Rabo. Dette Talk to Me. Sunset's flashing, waves are crashing, skyscrapers in orange tune. Lines of silver everywhere, it's the warmest night in June. Tonight I want someone to take the air. Is blue at your arm. Spin me around, we're spinning now. Now you're in chains, you've hung your charm. We know there ain't no doubt. Some things we just can't live without. Tonight I'll surrender in your arms. You don't have to talk to me, talk, talk, talk to me at all. You don't have. Tumi der sang Rabo i dagens på en fredag. Nå skal det handle om konsekvensene av drikking for å være liten og redd og høre glass som går i veggen og foreldre som krangler i alkoholrus eller kanskje ikke få kontakt med den voksen som egentlig skulle passe på deg en erfaring mange barn i Norge dessverre lever med. En ny undersøkelse viser at mange barn i Norge bærer på slike erfaringer. Og de snakkes det sjelden om. Og Kristin Audmeier, du generalsekretær I organisasjonen Barn av rusmisbrukere. Velkommen hit.
Tusen takk.
En undersøkelse gjennomført av Ipsos viser at rundt 113 000 barn og unge I Norge har opplevd problemer eller ubehag knyttet til foreldres bruk av rusmidler. Hvilke historier ligger bak de tallene?
Ja, dette historier vi dessverre kjenner veldig godt gjennom vår anonyme chattetjeneste, hvor barn og unge tar kontakt med oss daglig. Og bak disse tallene så hører vi historier om barn og unge som kjenner på mye uro, skam, ensomhet. De vokser opp med mye uforutsigbarhet, krangling, vold eller rett og slett fraværende omsorg. Og vi hører også fra barn som må ta alt for mye ansvar, som lager middag, passer på søsken og prøver å holde foreldrene I gang I sitt daglige liv. Og så vil jeg også bare nevne at barn reagerer jo veldig ulikt, og noen fjerner seg fra situasjonen, noen reagerer med å utagere og bli stemplet som problembarn som ingen skjønner, så her det et ganske bredt spekter av reaksjoner, men det de har felles at de sitter med et ansvar og kommer ikke ut av en situasjon som voksne ansvar for.
Organisasjonen du leder, Barn av rusmisbrukere, jobber for at da barn av rusmisbrukere I alle aldre skal få et best mulig tilbud som tilpasset sine behov. Dere har spurt barna om de snakker med noen. Hva svarte de?
Det jo ganske få egentlig som snakker om det de opplever. Mange snakker med venner, og det jo veldig godt som et alternativ, men vi ser at få finner frem I hjelpeapparatet, og få sammenlignet med hvor mange som lever med dette og opplever det, snakker med voksne som I en posisjon til å hjelpe dem. Og vi vet jo også gjennom våre tjenester at det mange grunner til det, det mye skam, det en sterk lojalitetsfølelse overfor foreldrene sine. Mange skjønner kanskje ikke helt selv heller at det de opplever noe som de ikke burde oppleve, fordi de så vant til det, dessverre, og har levd med det så lenge. Så det mange grunner til at det ikke så stor åpenhet rundt disse utfordringene som det vi ønsker oss, og som det barn og unge trenger.
Vi må jo kunne slå fast at det mye I kulturen vår som dreier seg om drikking og alkohol. Nå går vi også inn I sommerhalvåret, ferie og fri, forbindes gjerne med å drikke. Når blir det et problem I en familie?
Jeg veldig glad for at du spør om det, fordi vår chattetjeneste viser at over 80% av de barna som tar kontakt med oss, og det flere tusen hvert år, de oppgir alkohol som hovedårsaken til utfordringene de lever I. Og da snakker vi ikke bare om alkohol I den forstand at de har overstadig beruset foreldre som har et alkoholproblem som fullstendig ute av kontroll. Det også ofte snakk om alkoholbruk som går utover daglig fungering, som går utover de voksnes overskudd, evne til å sette barna først, evne til å organisere livet, det at det kanskje lavere terskel for irritasjon, for krangel, for litt sånn grenseløs adferd også mot barna, det kommer gjerne etter til og med bare noen få glass med alkohol, og dette vi opptatt av å opplyse om, at vi snakker ikke om ekstremtilfellene bare, vi snakker om også alt imellom som påvirker barn og unge, og her tror jeg det viktig at voksne, særlig nå I den sesongen vi I nå, hvor det mye drikking og mye fokus på det, at man tenker over hvilken effekt det faktisk kan ha på barn, og kanskje tar et lite oppgjør med seg selv om hvordan det påvirker overskuddet I hverdagen, og hvordan det også påvirker stemningen hjemme, rett og slett, når man ikke har det overskuddet man ellers pleier å ha.
Ja, hva liksom rådet dere gir da til hva som på en måte, altså det jo ikke sånn at alle skal bli helt fullstendig avholds, men hvordan skal man balansere et familieliv og alkohol?
Ja, jeg tror at vi ikke ute for å moralisere eller gi råd om akkurat hvor store mengder noen skal ha, eller be folk om å slutte å drikke heller, men det som våre råd jo å alltid ha flest dager uten alkohol sammen med barn. Og at man kanskje også blir enig med andre voksne om hvor mye alkohol som faktisk greit, og hvor ofte, fordi på den måten kan det også bli litt lettere å nødse hverandre litt. Hvis man kjenner at det går utover kontroll, så kan man liksom vise til at ja, her I dette selskapet, eller på denne ferien, igjen, så har vi egentlig blitt enige om å ha det så alkoholfritt som mulig og holde det ned, ikke sant? Og så det jo viktig å ikke drikke på en måte som går utover planene i dag eller i morgen, fordi barn går rundt med forventninger og håp om en god dag og hyggelig samvær med foreldrene sine, så det jo også verdt å ha i bakhodet i tillegg til en siste veldig viktig ting, og det at barn påvirkes av alkoholen før vi voksne selv opplever at vi blir påvirket. Så det noe med å stoppe før man føler seg brisen og påvirket, fordi stemningen har allerede endret seg da.
Greit å tenke på som forelder på vei inn i et sommerhalvår hvor det mye sol og sosiale settinger hvor alkohol ofte spiller en stor rolle. Til slutt i denne undersøkelsen her, så kommer det jo frem at barn og unge med minoritetsbakgrunn skiller seg negativt ut. Hvorfor tror du det flere i denne gruppen som opplyser at de har vanskelige situasjoner hjemme knyttet til rus?
Det vanskelig å peke på en bestemt årsak, men vi vet jo at en del barn med minoritetsbakgrunn, de vokser opp i enda mer utsatte livssituasjoner totalt sett, med lavere inntekt, dårligere boforhold, diskriminering, kanskje en bakgrunn med traumer i familien. Og vi vet at når disse risikofaktorene der, og press i hverdagen høyt, så også risikoen høyere for at det blir rus som en del av bildet. Fordi voksne kan reagere med å prøve å håndtere sine egne utfordringer på den måten. Men det tankevekkende for oss at akkurat det tallet så høyt, og det også skremmende at det finnes særdeles lite forskning og oppmerksomhet rundt hvordan barn med minoritetsbakgrunn påvirkes av rus i familien. Det det faktisk omtrent ingen kunnskap om, og det vi opptatt av nå å rette litt søkelyset mot, fordi her det nå også noen kulturelle forskjeller som gjør at terskelen for å si fra og snakke om det som skjer hjemme ofte annerledes og mye, mye høyere i mange av disse familiene.
Ifølge en ny undersøkelse så har rundt 113 000 barn og unge i Norge opplevd problemer eller ubehag knyttet til foreldres bruk av rusmidler. Du generalsekretær i Barn av rusmisbrukere, Kristin Oudmayer. Dere etterlyser mer oppmerksomhet rundt disse tingene. Litt fikk dere i hvert fall nå. Kristin, takk for at du kom.
Tusen takk.
Seile for uten vind Hvem kan ro uten nåde Hvem kan skilles fra vennen sin Uten å felle tåre Jeg kan seile for uten vind Jeg kan ro uten nåde Men aldri om jeg skilles fra vennen min Stikker fingeren i været for å finne min vei Og stiger de øgaste fjell og land og strand for å komme meg hjem Ser ut som at da blir kveld For et liv jeg lev Sette min kurs etter deg Selv om frost Den fryser mine tær Stopper da ikke meg Hvem kan seile for uten vind Og hvem kan ro uten åra Og hvem kan skilles fra skatten sin Uten å felle ei tåra Jeg kan seile for uten vind Jeg kan ro uten nåde
Lille Cæsar og Tobias Sten som har sin egen twist på denne låta her vi har hørt mange ganger før I en annen drakt. Du fikk Hvem kan seile I dagens på NRK P1 og som du kanskje hørte I nyhetene for en liten halvtime siden, så vil israelske myndigheter nå bygge 22 nye bosetninger på den okkuperte Vestbredden. I dag det over 100 bosetninger der, så de nye planene innebærer den største utvidningen på flere tiår. Utenriksminister Espen Barth Eide sier til NTB at planene ulovlige I strid med folkeretten og fullstendig uakseptabelt. Og Eirik Kvindesland, du har doktorgrad på Midtøsten historie og tilknyttet universitetet I Oxford. Hvorfor tror du dette utspillet kommer fra israelske myndigheter nå?
For det første så tror jeg det har mye å gjøre med sammensetningen I den israelske regjeringen. Nå det bosetterbevegelsen som I mange tider har kjempet for bosetning på Vestbredden. De har mange viktige ministerposter og kan få direkte gjennomslag. Grunnen til at dette skjer akkurat spesifikt nå I mai, tror jeg handler om den endret tonen rundt Israel I det internasjonale samfunnet som hadde forrige uke og uke før det, så begynte både Norge og flere toneangivende vestlige land å snakke om sanksjoner og tiltak mot Israel og true med det på grunn av krigen på Gaza. Og dette antageligvis Israel sitt svar på det, hvor de egentlig sier at ja, dere må gjerne true oss, men vi gjør som vi vil uansett.
Nå bor det en halv million israelere inne på Vestbredden. De bor sammen med 3 millioner palestinere. Dette har bygget seg opp over lang tid. Hva slags situasjon vil oppstå på Vestbredden hvis det blir en realitet med 22 nye slike bosetninger?
Altså det endrer egentlig ikke på det store bildet. Altså det store bildet at Vestbredden palestinsk territorium som forespilt og skulle bli en del av en palestinsk stat, det blir det ikke fordi at det under israelsk okkupasjon og blir bosett av israelske bosettere. Så den situasjonen forhindrer allerede frem I dag at det kan bli en palestinsk stat der. Mm. Så disse 22 bosetningene, det ikke på en måte, det endrer ikke den store balansen der, men det signaliserer Israels sterke intensjon om at de kommer aldri til å trekke seg ut fra disse okkuperte områdene.
Men kommer utspillet om bosetningsutvidelser på Vestbredden, må det også ses I lys av det som foregår på Gaza nå?
Ja, absolutt. Altså det jo krigen på Gaza og den etniske rensingen og folkemordet som pågår der, som har satt Israel under stort diplomatisk press internasjonalt. Så dette henger absolutt sammen. Men hvis vi ser dette litt fra det israelske perspektivet, så Vestbredden mye viktigere enn Gaza. Vestbredden mye større, det bor, som du sier, over en halv million israelere der, og det ligger midt inni omsluttet av Israel, det ligger tett på Jerusalem, som Israel vil ha som sin hovedstad. Så Vestbredden det viktige territoriet her. Gaza viktig fordi at Hamas der, og fordi at det mange palestinske flyktninger, men det Vestbredden sitt territorium som viktig for Israel. Så når de nå blir utsatt for internasjonalt press I forbindelse med krigen på Gaza, så vil de nok signalisere økt vilje til å holde på territoriet på Vestbredden.
Hvor stor støtte har utspillet om å utvide bosetningen I Vestbredden I den israelske befolkningen da?
Nå har ikke jeg sett noen tall spesifikt for akkurat dette utspillet her, men altså generelt så det som vi snakker om på en måte I Europa og resten av verden som okkuperte territorier, det ser israelere flest på som israelsk territorium. Hvis du ser værmeldingen på israelsk TV, så viser ikke Vestbredden der, da viser det bare Vestbredden bare som en del av Israel. De palestinske byene viser ikke, men de israelske bosetningene viser. Så dette i stor grad allerede integrert I den israelske forståelsen som en del av Vestbredden, eller som en del av Israel. Så det har nok, det korte svaret at det har nok stor støtte I israelsk befolkning.
FN sier planen tar arbeidet med å få på plass en tostatsløsning I feil retning. Kan det også være noe av poenget for Israel, Erik?
Ja, absolutt. Det sier jo Israel eksplisitt. Forsvarsminister Israel Katz sa det da dette ble annonsert I går eller I forgårs, at vi etablerer disse bosetningene for å hindre at, dette, at Vestbredden noen gang for å hindre at det noen gang blir opprettet en palestinsk stat. Og det har egentlig israelerne vært ganske tydelige på lenge. De har økt sin tilstedeværelse og signalisert veldig sterkt at de ikke ønsker en palestinsk stat. Hvis Israel ønsker seg en palestinsk stat på Vestbredden som del av en løsning på konflikten, så hadde det skjedd på 90-tallet, og det har ikke skjedd.
Det flere sterke internasjonale reaksjoner på Israels planer altså om å bygge 22 nye bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Eirik Kvindesland, du tilknyttet universitetet I Oxford. Tusen takk for at du var med. Jeg har reist langt, men aldri kommet frem. Vært på ville veier, men ville bare hjem. Hvem skulle trodd at det skulle bli sånn her? Midt på torget på mine knær. Men under en gatelykt stod du og sang. Smilte og flirte med helt annen klang. Jeg har reist meg, se på. Tok en sjanse og hentet meg med hjem. Du sa at du var redd for å falle ned. Jeg faller for deg hver dag, kjæreste. Det blir bare bedre for hver dag som går forbi. For resten av livet, du vet om vår tid.
Dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
Det forskes jo på så mangt, blant annet om hvor mye som skal til før vi ljuger. Rundt 7000 mennesker har vært med på et eksperiment, hvor de ble bedt om å tenke på et tall mellom 1 og 6. Deretter skulle de kaste terning, og hvis terningen landet på det tall de tenkte på, ja da fikk de 1000 kroner, og ingen sjekket om de løy. Men resultatet viste at bare en av fire løy om tall de tenkte på for å få den tusenlappen. Hva ville du gjort? Les mer om prosjektet på nrk.no. Så, til det jeg håper på sånn tålig sant, vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. Og på Spitsbergen det oppholdsvær og perioder med sol, litt I overkant av 0 grader I Longyearbyen. I Finnmark enkelte regnbyger på vei fra sør. Lengst I vest og I Troms det mer sammenhengende regn som kommer inn fra sør, og som beveger seg nordover etter sol først på dagen. 16-17 grader de varmeste stedene. Regn eller regnbyger mange steder I Nordland, men lettere vær I sør utover ettermiddagen og kvelden. 10-15 grader der. Mens Trøndelag opplever regnbyger, kan hende lokal torden. I Møre og Romsdal, enkelte regnbyger. På kysten sørvest liten til stiv kuling på kysten, opp I sterk kuling, mellom 13-17 grader. Og Vestlandet sør for Stad får regnbyger, men får eller ingen byger sør I Rogaland. På kysten lengst nord, sørvest stiv til sterk kuling, mellom 11-16 grader. Og Østafjells får perioder med sol, enkelte regnbyger kan passere, kanskje med litt torden I noen få av dem. Kysten og Østfold ser stort sett ut til å slippe byger, 16-20 grader, de varmeste stedene.
En podcast fra NRK.
I denne saken så du blitt kalt sjefsmanipulator og mastermind for en grusom virksomhet.
Ja.
Noen mener du gal og en sadistisk psykopat.
Ja, helt riktig.
Hva vil du si at du selv?
Altså, jeg vil vel si at jeg ingen av delene, men bare en veldig snill person som kanskje ikke litt for langt har hjulpet folk til å leve et bedre liv.
Hør Evnukmakeren I appen NRK Radio.
Ja, hvis du vil høre en ganske grotesk, men like fullt spennende og dypt fascinerende podcast, så Evnukmakeren noe for deg. Ligger altså I appen NRK Radio. Straks skal det handle om en 10-åring vi stadig tar I bruk. Vips, jubilerer. Først Sabrina Carpenter. Good judgment, I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, 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 don't prove I'm right. Please, 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 don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me, motherfucker. Just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice. And we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, but really, really. Girl. Sabrina Carpenter på NRK1, du fikk please, please, please her I dagens, hvor vi snart skal snakke om den digitale betalingsløsningen Vipps, men før det, om andre de digitale løsninger som nede for journalsystemene på sykehusene I Sør-Øst har strevd I dag. Reporter Ali Iqbal Tahir, hva det siste nå?
Det siste at det 8 sykehus som rammet, og at feilen per nå, I dette øyeblikk når vi snakker, ikke rettet. Det ble rundt klokken 13 sagt at feilen om få straks skulle bli rettet, men sykehusene melder om at de fortsatt ikke har tilgang til de digitale journalene.
8 sykehus altså, der det bokstavlig talt frem med penn og papir. De digitale systemene ligger nede. Hva vet vi om hvor feilen ligger?
Dette en såkalt sertifikatfeil, og du og jeg, vi skjønner jo ikke mye av det, men hvis vi skal prøve å oversette det til språk du og jeg forstår, så tenker jeg at dette handler om en slags abonnementsløsning, som hvor hvis du ikke betaler regninga, eller hvis du glemmer å fornye den, så slutter den å fungere. Så dette sertifikatet, dette skulle oppdateres, og det har da ikke blitt gjort, og det jobbes med å rette opp I det.
Ok, og konsekvensene, det at denne sertifikatordningen nede, har blitt hva?
Penn og papir den klassiske metoden som vi bruker hvis alt teknologi nede, og det det nå på disse sykehusene. En kollega av meg som var oppe på Ullevål sykehus og sa at der sykepleierne frem med penn og papir, men største utfordringen jo det at når du ikke har tilgang til et digitalt journalsystem, når en pasient da kommer inn, så vet du ikke sykdomshistorikk, eller du vet ikke hvilke medikamenter du går på, alt dette ligger jo inne I dette systemet, bare du taster inn personnummeret deres. Ja. Nå må du I all hovedsak lene deg på at pasienten husker det meste, gjengir det korrekt, og at du dermed kan gi den I en forsvarlig, hva skal jeg si, helsebehandling basert på de opplysningene du får. Og det som nå skjer jo at alt som akutt, det klarer man å ta unna, men det som enkelt, altså operasjoner som planlagt utover dagen eller gjennom tiden fremover, det må vurderes enkeltvis om skal utsettes. Men beskjeden tydelig fra sykehusene, møte opp til avtaltid, og så tar vi det derfra.
Det rett og slett sånn at journalsystemet I Helse Sør-Øst nede. Klokka 13 kom det beskjed om at feilen skal bli rettet, men kontrameldingen kom en halvtime senere. Journalsystemet som heter Dips Arena strever følgende. Fikk vi høre litt fra deg nå, Ali Iqbal Tahir. Du følger saken for NRK. Takk for at du var innom og rapporterte. Så får du altså oppdateringen underveis på nrk.no. Straks altså fra et digitalt system som ligger nede til et annet som fyller 10 år. Først musikk på P1 fra Tonje.
Du og dine friends at work. Faen at jeg ikke så det. Flagget var jo alltid rett. Hele gjengen din bare scrubs, yeah. But I was a little low down for a situation. Ting gikk for langt, lekte litt på min low bar. Yeah, I follow you. So
dra mot meg selv.
Tonje på NRK PN, du fikk lojal her I dagens, hvor vi før musikken snakket om at de digitale journalsystemene på alle sykehus I Helse Sør-Øst nede. Jeg kom vel I skade for å si at feilen på sykehusene nå ligger hos Dips Arena, det viser seg ikke stemme, feilen ligger vist hos sykehuspartner. Det de som leverer tjenester innen IKT-prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene I Helse Sør-Øst. Nå til en velkjent lyd for mange av oss. Ja, det her lyden av at penger skifter eier inne I betalingstjenesten Vipps, en tjeneste som I dag kan feire 10 år. Det var DNB som lanserte Vipps den 30. mai 2015. Nå det flere eiere som står bak, og heter I dag Vipps Mobile Pay, med over 12 millioner brukere I Norge, Sverige, Danmark og I Finland. Og Tor Wallin Andreasen, du tidligere professor ved Norges Handelshøyskole I Bergen, nå leder for faglig råd I Open Innovation Lab Norway, som det heter. Du kaller historien om Vipps en røverhistorie. Hvorfor det?
Ja, jo, det egentlig det, altså, i en positiv forstand. Altså, det at det går tilbake til rett før, altså mai 2015, hvor Rune Bjerke var på besøk I København og så da hos Danske Banken, denne løsningen, altså Mobile Pay, ja. Og han skjønte da som en sånn eufor, eller sånn, vet du det, sånn...
Eureka!
Ja, lynnedslag om ja. At dette var fremtiden.
Dette var fremtiden, og han hastet hjem til Norge og sa, vi må lage dette nå.
Ja, det var det han sa. Altså, han skjønte at hvis ikke vi får kontroll på dette I Norge, så vi kjørt på en måte. Ja. Og da ba han staben sin, altså da, om å utvikle noe raskt som var godt nok, og det var det det var, altså da, han... fikk dette på markedet før da MobilePay rakk å sette seg på danske båten og komme til Norge, og dermed hadde han blokkert inngangen til de, ikke sant?
Sånn ble Vipps et fenomen, og siden har jo norske forbrukere omfavnet denne betalingsløsningen. Vi har spurt hvorfor.
En enkel måte å bytte penger.
Jeg bruker Vipps for å få penger eller betale folk tilbake.
Jeg bruker det ofte til å sende penger til folk.
Jeg synes det veldig praktisk.
Det genialt. Vet ikke hva vi gjorde før det.
Ja, hva gjorde vi egentlig før vi begynte å vipse? Det nesten som man har glemt det selv. Men Thor, det var jo noen mørke skyer der en stund. I 2017 fikk vi høre at mobilgiganten Apple siktet seg inn mot det norske markedet med sin løsning Apple Pay. Da mente du at Vipps hadde begynt dødskampen og spådde faktisk at den norske betalingstjenesten ville være borte på noen få år, spist opp av internasjonale konkurrenter. Men det skjedde ikke. Hvorfor tok du feil?
Ja, det godt å ta feil og innrømme det også. Nei, altså det som skjedde var jo at disse store gigantene, så Google og Amazon og Apple, ville inn I dette markedet, til og med Facebook ville inn I det og så dette potensialet. Så de var veldig høye og mørke I sin egen omtale av dette markedet og satte mye ressurser bak. Og du kan si mye om Vipps, men de matcher ikke disse to andre som jeg tror kunne kjøpt Vipps I lunsjpausen. Ja. Så det var frykten min også, at de ville gå inn I Norge eller inn I Norden som et veldig sterkt marked, og så dermed ville de bare feie hele merkenavnet Vipps av banen ja. Og ta over hele greia. Altså da. Heldigvis så klarte de å stå imot, og fordi de andre trakk seg.
Men du sier heldigvis, altså hadde det vært noe problem for oss om andre internasjonale aktører tok betalingsløsningen?
Jeg mener jo det prinsipielt, altså, for dette jo da nordamerikanske aktører, hvor vi vet at dataene blir lagret i Nord-Amerika. Og jeg synes jo det et poeng at, liksom, at dataene om oss, altså, for dette jo nesten sensitive data, det jo da hva vi har kjøpt, når vi har kjøpt, hvor mye vi kjøpte, hvem vi kjøpte det sammen med, og så videre, som veldig sånn verdifulle data I en sånn kommersiell sammenheng. At disse nå I nordisk, altså juridisk regime, og under da beskyttelse, det synes jeg veldig gode, altså, som sånn. Altså. Og derfor mener jeg at det var et gode at de klarte å stå den av.
For det Vipps som fortsatt dominerer dette markedet, og kommunikasjonsrådgiver I Vipps, Cato Gjertsen, mener det flere grunner til at de har lyktes så godt.
Vi veldig, veldig enkle å bruke. Vi har hatt solide eiere som på en måte har vært med oss hele tiden, og som har støttet oss. Og så den tredje grunnen at vi var tidlig ute. Altså sånn der, Vipps var kjempetidlig ute med vennebetaling internasjonalt sett, og så har vi fortsatt også øke antallet tjenester som vi tilbyr, sånn at folk opplever oss som relevante, og da det lett å bruke oss.
Ja, det sier kommunikasjonsrådgiver i Vipps Cato Gjertsen, men det har ikke nødvendigvis vært så mye penger å tjene for Vipps. Det har vært et tapsprosjekt det her, Tor. På hvilken måte?
Ja, det har det vært hele tiden, altså, da, men la meg bare knytte en liten kommentar til vår venn i Vipps. Det han nydelig utelater, det jo da flakselementet, altså denne snubleflaksen som de egentlig står overfor.
Okay,
Dette var et marked som var overmoden for enkle løsninger, og selve løsninger som var gode nok og langt fra elegant, var god nok, tok jo av som en gressbrann i medvind, ikke sant? Altså det gikk en voldsom effekt altså, da, på den siden der.
Så man skal aldri undervurdere flaks?
Nei, ikke sant? Og spesielt når det snubler flaks.
Men dette med tap, altså det ikke penger å tjene her for dem?
Nei, det akkurat det som jeg har vært i min lille innsigelse til hele tiden. Altså det en veldig, veldig god idé, vist gjennom alle disse tusener og millioner av mennesker som bruker den, altså, da. Men de har fremdeles sliter med å få inntekter på dette da. Så den gode nyheten nå, at de går med mindre og mindre underskudd, altså da, og de har selv pålagt seg ambisjonen om å være lønnsom i 25-26, altså da. Og der står vi. Vi venter spent altså ved ankomsten til sluttlinjen.
Vipps fyller altså 10 år i dag. Tor Wallin Andreassen, du blant de som spådde betalingstjenestens død. Slik gikk det ikke. Over 12 millioner brukere over hele Norden. Og nå optimismen om overskudd i bedriften stor, ifølge kommunikasjonsrådgiver i Vipps, Cato Gjertsen.
Altså historisk så har han rett, vi har hatt røde tall. Nå i de siste årene så har netthandelandelen vokst kraftig, og det fortsetter den å gjøre, så vi håper og tror at 2025 blir det første året med svarte tall.
Musikk nå fra Tupac, her Changes.
See no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill him, he's a hero. Get it to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch him kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how I was supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Hear me.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
No changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white, and smoke tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real, time to heal each other. And although it seems heaven sent, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a G today,
but you made it in a sleazy way. Selling back to the kids.
I gotta get paid.
But hey, well, that's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Hear me.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
We gotta make a change. It's time for
for us as a people to start making some changes.
Ja, det som kanskje ble Tupacs største hit, men som ikke kom ut før han var død. Du fikk Changes her på NRK P1, hvor klokken nærmer seg hel. Det betyr nyheter, men vi rekker litt musikk til før det. Det blir låta A Little Kinder, signert Joa. Is it all the same? If I replace my name, would it calm my insecurities if I were the person they wanted me to be? Would you see right through if I stood up to you? I am so scared of doing what. It's time that I start talking to myself. A little kinder, pick myself up and maybe grow a little higher. Start to face what they say to me. Won't let anything get to me. It's a reminder, telling myself that it's only getting brighter. To be a, to be a, to be a little kinder. Let me lose control. Pieces of my scattered parts, fill in the blanks to make myself a heart. Med Little Kinder, som fikk æren av å være siste låt ut I ukens siste dagen. Styrt om å ha vært med og bidratt denne fredagen er reportere Kari Stenhjem, Kaja Figenskau og Elisabeth Skarup. Vaktsjef og produsent var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og nå det dags for nyheter her på kanalen. Og Jon Branes, dataproblemene på sykehusene I orden igjen.
Minst ett sykehus gikk I gul beredskap da de ikke fikk adgang til pasientjournaler. Men feilen med sertifikater hos leverandørens sykehuspartner løst, og flere sykehus sier de har tilgang til journaler igjen etter flere timers nedetid. Ansatte måtte skrive for hånd, men det var vel et større problem at leger ikke kunne slå opp pasientene sine, reporter Ali Iqbal Tahir.
Nei, og utfordringen da ofte det at en lege ikke kan få opp sykdomshistorikken til pasienten de møter. De kan ikke få tilgang til MR-bilder hvis det aktuelt for den pasienten som inne, eller annen informasjon som nødvendig for å kunne gi en god og forsvarlig helsehjelp til den pasienten som har kommet inn. Så det har vært den største utfordringen, men legene har notert på penne og papir, og må da føre inn dette da, inn I dette digitale journalsystemet senere, nå som det opp igjen.
For legers håndskrift, det skal vi slippe mer av. Takk, Ali Iqbal Tahir. Til Midtøsten. FN sier Israel stanser mesteparten av nødhjelp som skal inn til Gazastripa, og at nesten ikke noe mat kommer inn. En talsperson for organisasjonen OCHA sier til Reuters at både byråkrati og sikkerhetstiltak sinker lastebilene med mer hjelp til sulteramma palestinere. FNs nødhjelpssjef Tom Fletcher sier til BBC at Israel bruker sult som våpen I Gaza, og at dette en krigsforbrytelse. Enda en siktelse I forsvinningssaken I Lørenskog henlagt, etter at I alt fire menn har vært sikta etter at Anne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem I Lørenskog I 2018, har politiet bare en mistenkt igjen. Selv om hun aldri funnet, mener politiet at 68 år gamle Hagen ble drept før hun ble fraktet bort fra huset sitt. Ektemannen Tom Hagen fikk siktelsen mot seg henlagt i oktober i fjor. Og eldre på sykehjem og omsorgsboliger har større livskvalitet enn mange kanskje tror. Det bekrefter en ny stor undersøkelse fra NTNU. De eldre sier de får mat når de vil, føler seg trygge og blir behandlet med verdighet.
Jo, jeg trives veldig godt. Ja, det er like leiligheten min, ja.
77 år gamle Monica Sortodden bor i en omsorgsbolig på Finsalhagen i Hamar.
Hva synes du er bra med å bo her, da?
471 eldre i Hamar, Gjøvik og Ullensaker er intervjuet om hvordan de har det. De har også pratet med ansatte og pårørende i den første store studien i Norge av hvordan eldre som mottar hjelp fra kommunen har det.
Jeg tror at hvermannsen i gata kan fort være overrasket over disse resultatene.
Det forteller forsker Lisa Victoria Burrell.
For vi hører mange negative enkelthistorier som er viktige å få fram, men som ikke kan være det eneste som kommer fram.
Synes det er veldig fin betjening av alt. Den skjønneste har den.
Sa Monica Sortodden til reporter Knut Røsrud. La oss håpe alle får en fin helg da. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
Nordland i dag med Kari Mette Skreslett.
Travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today.
Thank you.
Rascal Flatts konstaterer at life is a highway, men for å følge til kanskje at noen ganger så det den smale sti som gjelder, Per Willi.
Det har du helt rett I, Kari Mette. Den smale sti ofte lurt å holde seg på for å ikke...
Havne I grøfta.
Ja. Men den... Du må ikke bli for smal,
Nei,
for da går du rett I grøfta.
Nei, jeg ser for meg en sånn skogsti, som ja. Er koselig å gå langs. Ja,
med det... hvitveis og...
Ja. Ja. Ja, og grønt løv på trærne.
Så lukter du litt sånn våt bark.
Ja. Ja, det lukter godt, ja. Hvis ikke den alt for gammel.
Ja, hvis den skikkelig gammel, så lukter det ikke godt.
Nei.
Nei.
Mange lukter, smaker og radioaktige bilder mener jeg vi skal få til å skape I dag.
Ja, det tror jeg på. Men fremst I panna, den smale sti.
Den smale sti. Vi forlater den smale sti akkurat her og nå, for vi skal også høre om I dagens Nordland I dag at journalsystemet på flere sykehus har såkalt lagt nede. I dag, og flere sykehus melder at de nå har tilgang til journalsystemet igjen etter flere timers nedetid.
Ja, og dette systemet det levert av et bodebasert selskap, men det ikke hos dem denne feilen ligger. Og vi får snart besøk I studio av en kollega som skal fortelle litt nærmere og gå I dybden på hva dette her har handlet om.
Denne uka markerer vi at det 85 år siden allierte styrker klarte å gjenerobre Narvik, og Hitler-Tyskland går på sitt første tap I 2. verdenskrig.
Ja, og vi skal høre hvordan både militære og sivile opplevde de dramatiske dagene for 85 år siden.
Snart skal fylkeskommunen bestemme hvordan neste års og fremtidens russefeiring I Nordland blir.
Ja, for nylig møtte fylkesråden for utdanning russen I Bodø for å høre hvordan det har fungert med sen feiring I år. Og du,
ja.
Hvor høy den høyeste statuen du har sett?
Det må vel være monolitten.
Ja, den høy.
Den høy, men hvor høy den?
Du stiller et veldig, veldig godt spørsmål. Jeg rakk